Continuăm să privim la credința mântuitoare. Așa cum știm, de câteva luni privim în Evanghelia după Ioan și am ajuns, iată, la finalul capitolului 4. Astăzi vom privi la cea de-a doua minune pe care evanghelistul Ioan o registrează în Evanghelia care poartă numele. Motivul pentru care a relatat-o este potrivit cu scopul lui Ioan cu care scrie această Evanghelie. Pentru că minunea dovedește din nou divinitatea lui Iisus Hristos. Însă istoria asta ne arată și ce înseamnă ce să crezi sau cum să crezi. Ce înseamnă să crezi, de fapt. Găsim mult mai multe astfel de minuni în celelalte evanghelii, dar lucrarea lui Iisus a început în sud, în Iudeea, și el a făcut multe minuni în Iudeea. În Ioan, capitolul 4 cu 45, ni se spune că Iisus a venit în Galileea și locuitorii l-au primit bine, având în minte tot ce a făcut la primul prasnic al Paștelor pe care Iisus a petrecut la Ierusalim. Și acolo Iisus a făcut minuni. Iisus și-a început lucrarea sa publică în Iudeea și a încheiat-o tot în Iudeea. Însă în perioada de mijloc a celor 3 ani de lucrare publică a Domnului Iisus Hristos, el a stat 16 luni, a petrecut în Galileea, potrivit comentatorilor, și a lucrat în mijlocul lor și făcând de altfel și multe minuni. Minunile pe care Iisus le-a făcut nu au putut fi contestate de nimeni, nici chiar de lideri religioși care nu l-aveau la inimă. Nu puteau să conteste și să nege puterea lui Dumnezeu din minunile pe care el le făcea. Cum a spus Nicodim, el reprezentându-i pe mai mari religioși ai zilei, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Însă revenind la minunea pe care Ioan o aduce astăzi în față, trebuie să spunem că Iisus a făcut o afirmație dură față de acest slujbaș împărătesc sau oficial al lui Irod, care a venit să-l roage pe Domnul Iisus Hristos să vindece pe fiul său care era bolnav pe patul de moarte. Și Domnul Iisus în versetul 48 i-a zis: dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip, nu credeți. Însă descoperim mai mult decât o minune făcută de Domnul Iisus. Descoperim că omul a crezut cuvântul pe care Iisus i l-a spus în versetul 50. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care Iisus le-a spus și a pornit la drum. Merită să subliniem că prima minune în Galileea a făcut-o tot în Cana. Știți, în Ioan capitolul 2. Și aici slujbașul acesta împărătesc sau oficialul lui Irod a venit din Capernaum în Cana, acolo era Domnul Iisus Hristos, când a venit la el să-l roage să-i vindece fiul. La prima minune, o mamă spune celor ce au organizat nunta să facă tot ce vă va zice. La a doua minune, un tată a venit, a crezut și a făcut cuvintele lui Iisus când i-a zis, du-te, fiul tău trăiește. Mesajul lui Ioan este opus mesajului iudaismului, pentru că mesajul lui îi spune, credeți în mine. Pe când iudaismul spune, să faci, ca să-ți câștigi mântuirea, trebuie să faci ceva. Și asta este absolut fundamental între cele două sisteme religioase. Prin credință sau prin fapte. Sunt numai două sisteme religioase. Unul se bazează pe realizările omenești și celălalt sistem se bazează numai pe credință. Și aceasta este, de fapt, esența Evangheliei lui Hristos. Restul este un amestec între a crede și a face. Însă singura religie care populează cerul este cea care este conectată în credința, în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, făcută la Calvar. Dar tuturor celor ce au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Cum poți deveni copilul lui Dumnezeu? primindu-L pe Iisus în inima ta, ce înseamnă celor ce cred în numele Lui? Adică tot ce este El ca persoană, tot ce este adevărat cu privire la El. Asta înseamnă în limbajul Scripturilor să crezi în numele Lui. Când Dumnezeu spune în Scripturi, eu sunt cel ce sunt, noi credem în numele Lui, credem în tot ce este El ca și persoană și în tot ce a făcut El și va face în viața noastră și altora. Numai atunci crezi pe deplin în toată Evanghelia. În Ioan 3:36, Domnul, iată ce scrie Ioan, cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața veșnică, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Vom găsi această subliniere în toată Evanghelia scrisă de Ioan. Iată o altă ilustrație. În Ioan 8:21, Iisus le-a mai spus, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. De ce nu pot merge acolo unde Domnul Iisus Hristos merge? Iată răspunsul. În versetul 24, câteva versete mai jos. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele mele. Voastre, scuzați-mă. Deci, cu alte cuvinte, din pricina aceasta nu pot, pentru că nu, cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu, de aceea va muri în păcatele lui. La prasnicul înnoirii templului, care era iarna, Iisus vine la templu. El se plimba în pridvorul lui Solomon și iudeii s-au strâns în jurul lui și încearcă să-l forceze să răspundă. Iată, citim paragraful. Ioan 10:24-28. Iudeii l-au încurajat și i-au zis, până când ne ții sufletele de încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o de sfârșit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Dar voi nu credeți și veți muri în păcatele voastre. Acesta este un mesaj care se repetă mereu de-a lungul Evangheliei după Ioan. Să ne aducem aminte ce înseamnă să crezi. Dar pentru asta mergem în Evrei și începem cu Evrei 10:38 ca să ajungem și în Evrei 11. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Este un citat din Vechiul Testament. Aduceți aminte? Dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi spre pierzare, ci din aceia care au credința pentru mântuirea sufletului. Iată ce fel de mântuire avem. Dar să vedem definiția credinței acum. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Este o încredințare puternică în lucrurile care nu se văd. Asta ne spune prima afirmație, prima parte a versetului. Să ne aducem aminte ce spune Apostolul Pavel scuzați-mă, Petru, în epistola sa, în 1 Petru 5:1-5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și versetul 8, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Credința implică și ceva ce nu am obținut, și ceva ce nu am văzut. Asta înseamnă, de fapt, o încredere neclintită. Sunt multe lucruri în această viață pe care noi nu le-am văzut și totuși le folosim. Unul care îmi vine în minte acum este curentul. Noi, nu putem, noi avem curent și nu putem face nimic fără curent astăzi în casă. Am avut o zi, 8 ore, care n-am avut curent, că au schimbat ăștia linia și am fost paralizat. Și am spus, uite ce dependent, dar noi nu-l vedem, numai știm că ne folosim de el și aprinde becul și vedem și așa mai departe. Înțelegeți? Când noi credem în Domnul Iisus, noi ne punem, de fapt, destinul nostru veșnic în mâna lui Dumnezeu. Și asta n-am făcut-o înainte. De ce ne punem încrederea în Domnul Iisus? Pentru că atunci când te întâlnești cu Domnul Iisus, începi să cântărești tot ce îți oferă El. Și te gândești, de ce să mai fiu rob al păcatului? De ce să nu spun nu păcatului? ambițiilor mele, visurilor mele, voii mele. Am înțeles că eu nu pot să mă mântuiesc și că singura cale este să mă încred în Iisus Hristos ca să ajung în cer. În Evrei 11:1 se spune și credința este o încredere necândită. Ce înțelegem prin această afirmație? Credința în Domnul Iisus ne dă asigurarea că vom fi în cer. Deci credința este asigurarea noastră. Deci încrederea neclintită este o asigurare și încredințarea puternică este o convingere. Ce înseamnă asigurare? În limba greacă, hupostasis înseamnă să stai pe temelie, să stai pe fundație. Noi credem într-o temelie solidă. Dar ce este această temelie? Cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile cuvântului lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Noi credem în adevărul revelat al lui Dumnezeu, în Scripturi. Și când vorbim despre asigurare sau încredere neclintită, ea nu este una subiectivă, ci ea este una obiectivă. Credința noastră se bazează pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Iar acest adevăr conține Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă noi n-am fost niciunul în cer, cel care a venit din cer și s-a întors în cer, ne-a adus informații complete și exacte. Noi știm tot ce trebuie să știm cu privire la calea spre cer. Pentru că în Scripturi ne este revelat absolut totul în privința aceasta. Și știm și cu privire la umblarea noastră pe acest pământ, din cuvântul revelat al lui Dumnezeu, Scripturile. Această asigurare ne conduce pe noi la convingere. Convingerea merge alături de asigurare. Convingerea înseamnă ceva ce deținem cu un angajament absolut. Așa că atunci când spun că eu cred în Iisus Hristos, afirmația asta nu este doar în imaginația noastră. Și nu se bazează pe simțurile noastre, ci se bazează pe credința noastră și pe veridicitatea cuvântului lui Dumnezeu, care ne călăuzește în această viață și ne dă nădejdea vieții veșnice. Asta este convingerea noastră. Însă revenim la textul nostru, ne întrebăm ce este atât de greu să credem în Domnul Iisus Hristos? De ce e atât de greu? Hai să ne aducem aminte de afirmația Domnului Iisus Hristos din versetul 48. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu veți crede. Iudeii erau încăpățânați. Chiar dacă Iisus le-a dovedit că El era împlinirea profețiilor din Vechiul Testament, ei continuau să ceară minuni. Așa cum am spus și data trecută, este o necredință adâncă. Iar când necredința respinge lumina, să știți că întunericul trebuie să fie foarte adânc. Fiecare inimă are în ea lumina cunoștinței Lui. Romani, capitolul 2, cu versetul 14. Că neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, îți sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Hai să vorbim acum despre credința în vindecare. Și trebuie să vă spun că credința în vindecare nu-i de ajuns ca să fii mântuit. Și vă rog frumos să priviți cu atenție la ce spun în continuare. Avem textul de astăzi ceva neobișnuit. Ioan a ales să ne arate pe acest slujbaș împărătesc sau pe acest om în slujba lui Irod, care în final a fost mântuit. Dar să vedem mai multe despre acest om. Acest om era un oficial al regelui Galilei și Perei, Irod Antipa. Era fiul lui Irod cel Mare, care era idumean și nu era iudeu. Iudeii nu-l iubeau deloc, pentru că el era vasalul cezarului Rome și servea, de fapt, interesele Romei. Și conducea ca un tiran, ba mai mult, era ca un om rău. Lui i-a spus în față Ioan Botezătorul, nu ți este îngăduit să ai de nevastă pe Irodiada, pentru că era nevasta fratelui său și trăia deci în incest, în păcat. Știm că Ioan Botezătorul a fost până la urmă decapitat de Irod Antipa. Iată deci un oficial al lui Irod care vine la Iisus din Cana pentru că avea un fiu bolnav acasă pe moarte. Între Cana și Capernaum sunt mai bine de 20 de kilometri și este o zonă deluroasă, cu văi și cu dealuri. A parcurs, cred, drumul într-un suflet. Dar ce nu face un tată pentru fiul lui pe moarte? Perspectiva oamenilor se schimbă cu privire la Iisus atunci când are nevoie ca el să-i vindece. În disperarea lui pentru fiul său care era pe moarte, oficialul lui Irod, deși era stăpânul lui și știa că stăpânul lui nu îl avea la inimă, totuși calcă peste asta și vine la Iisus să-l implore, să-i salveze viața amicuțului lui. Doamne, zice el în versetul 49, vină până nu moare micuțul meu. Putem observa că acest oficial credea că Iisus poate să vindece pe cei bolnavi. Pentru el, ca și pentru mulți astăzi în lume, Iisus este doar un vindecător. Și atât. Să știți că pentru mulți astăzi, el este numai atât. Ei nu cred însă în învierea din morți. Ei nu cred că el poate să învieze pe cineva din morți. Dar cred că poate să vindece. Oficialul a auzit de multe minuni pe care Iisus le-a făcut în Galileea și care sunt înregistrate, așa cum am spus, de ceilalți de sinoptici, de ceilalți evangheliști. Și de aceea, în disperarea lui, a zis, mă duc să-l implor să-l vindece pe micuțul meu. Dar această credință nu-i de ajuns înaintea Domnului Iisus Hristos. De aceea a spus, dacă nu vedeți semne și mine, voi cu niciun chip nu credeți. De ce Iisus consideră o astfel de credință o credință superficială? Pentru că asta nu este o credință mântuitoare. Dumnezeu îngăduie în viața noastră circunstanțe în care nu există nicio nădejde. Tocmai de aceea, ca să avem ocazia să vedem puterea lui Dumnezeu la lucru. Trebuie să fie glorificat de om Dumnezeu nostru și nimic nu îl glorifică în viața noastră decât momentul în care credem în El ca și mântuitor personal și momentul în care ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Boala și moartea nu ocolește pe nimeni. Poți să ai resurse financiare, poți să fii doar un copil, poți să fii un tânăr sau un bătrân. Moartea, toți avem o întâlnire cu moartea, mai devreme sau mai târziu, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în Ioan 4:50 zice, du-te, i-a zis Iisus. Când Iisus vrea să-ți dea o binecuvântare, atunci îți dă o poruncă. Și porunca devine vehiculul care îți aduce binecuvântarea. De aceea, dacă vrei binecuvântare de Dumnezeu, atunci ea înseamnă poruncile de Dumnezeu. Și nu le călca. Nu le ignora. Nu fă neștiutor. În multe din vinecările pe care Hristos le-a făcut, vedem că El a poruncit celor care veneau să fie vindecați. Orbului din naștere, în Ioan 9, zice, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului. Ce era asta? Un test al credinței sale. Celui cu mâna uscată, care niciodată nu și-a putut întinde mâna, i-a zis, întinde-ți mâna, în Marcu 6. Da? De exemplu, când a venit la el un slăbănog, un paralitic, în Ioan 5, ce i-a poruncit? Alții l-au adus acolo, da? Deci, scoală-te, ridică spatul și umblă. Păi niciodată n-am făcut asta. Și totuși, el a ascultat. Pentru că Dumnezeu a dat putere în acel moment să facă lucrul acesta. Lui Lazar, care era mort de 4 zile, ce a zis? Lazare, ieși afară! Observați? Două lucruri s-au întâmplat instantaneu. Fiul, în momentul când ne-a zis du-te, fiul oficialului a fost vindecat și tatălui a crezut în cuvintele pe care Domnul Iisus a zis, du-te! Și el s-a dus. Obiectivul Domnului Iisus cu acest tată a fost ca el să creadă cuvântul său. Cuvântul lui Dumnezeu este, de frații mei, temelia credinței noastre. Credința este încrederea în ce a promis Dumnezeu. Dacă acest tată va asculta de cuvintele lui Dumnezeu, atunci va avea încredere în ceea ce a spus. Noi avem mare nevoie în biserică astăzi de cuvintele lui Iisus. Pentru că credința se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Programele din biserică au tendința astăzi să înlocuiască predicarea și învățarea, cu show-ul, în loc de edificare spirituală, avem mai mult accent pe emoții și pe senzațional. De aceea Iisus l-a provocat pe oficialul lui Irod să facă un pas prin credință. Du-te! I-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Acest tată a putut să vadă că lucrarea lui Iisus nu era limitată la distanță. El insista că Iisus să vină la Capernaum să-l vindece și să se grăbească ca nu cumva să moară. Ce m-am spus? El nu credea că Domnul Iisus poate să învieze din morți. Se vede clar că el nu credea că Iisus poate învia. Credea doar în puterea lui de vindecare. Însă cuvântul său rostit în Cana are putere și autoritate în Capernaum la 20-25 de kilometri ca să-i vindece fiul. Planul lui Iisus era mai bun. El i-a curmat suferințele atunci pe loc și fiul s-a simțit mult mai bine. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. El s-a încrezut în cuvintele spuse de Iisus. Este esențial acest aspect, dragii mei. Este minunat să citești Evanghelia și să vezi înregistrate minunile pe care Iisus le-a făcut. Dar vezi tu dincolo de aceste lucrări? Înțelegi tu cuvintele sale? Minunile sale nu au puterea mântuitoare, ci numai cuvintele lui, acelea, poruncile și promisiunile, au o putere mântuitoare. Dar să urmărim pe oficialul lui Irod. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește, versetul 5-1. Înainte de a ajunge acasă, robii s-au dus să-i dea vestea că fiul lui trăiește. O câtă bucurie nu i-a adus în inimă această veste. Și iată-l punând întrebări robilor lui cu privire la momentul când fiul lui a fost vindecat. El a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și i-au zis, ieri, în ceasul a șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela, îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Tatăl copilului vindecat și-a dat seama că fiul său fusese vindecat de Iisus la ceasul în care acesta i-a spus, du-te, fiul tău trăiește. Însă suntem nedubăriți de ultima frază. Și a crezut el și toată casa lui. Poate că pe lângă familia lui au crezut și robii lui. Pentru că îi vedem că s-au dus să-l întâmpine pe stăpânul lor cu vestea cea bună, că fiul lui trăiește. Credința tatălui s-a ridicat acum la un alt nivel. Nu doar că a crezut că Iisus este un vindecător, ci că El este Mântuitorul lumii. Hristos este totul. El poate să ne dea sănătate, mântuire și binecuvântare. În loc de concluzie, acum că ne apropiem să încheiem Ioan capitolul 4 și vedem că la începutul capitolului o femeie samariteană a fost mântuită, aceasta știm că s-a scos pe locuitorii din satul ei Sihar și a dus la Iisus și un mare număr din cei ce au venit la Iisus au fost mântuiți. Aceștia au făcut pentru prima dată descoperirea că Iisus este Mântuitorul lumii. În finalul capitolului avem o familie întreagă din Capernaum, familia unui oficial din casa lui Irod, care a ajuns să aibă o credință mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, după ce Iisus l-a vindecat pe fiul său de la distanță. Iată că mântuirea se apropie de curtea lui Irod Antipa. Însă mai trebuie să subliniem ceva, că aceștia care erau de partea lui Irod în Noul Testament se numesc irodieni și pe aceștia evreii de fapt îi urau. De ce spunem asta? Pentru că Iisus a venit să fie Mântuitorul lumii și prin lucrarea lui dovedește că s-a dus să le vestească mântuirea chiar celor pe care evreii îi disprețiau. Știți că v-am spus că primii care descoperă sunt samaritenii că Iisus este Mântuitorul lumii. Spuneam că evreii ar fi spus că este Mântuitorul lui Israel. Dar Hristos este nu numai Mântuitorul lui Israel, este Mântuitorul întregii lumi. Și iată că în harul lui Dumnezeu s-a dus la cei care erau disprețuiți de evrei pentru că ei nu duseseră vestea aceasta că Iisus, că Mesia este Mântuitorul lumii, ci ei îl doreau în mod egoist doar pentru ei. De aceea Iisus s-a dus la cei mai neînsemnați oameni, la cei mai păcătoși și detestați de societate, oferându-le harul iertării și mântuirii. Da, a oferit harul iertării și mântuirii și elitei religioase. I-a oferit-o lui Nicodim și acestui oficial din casa lui Irod. Observați, vă rog, că mântuirea este personală, ea nu-i prin procură. Mântuirea este acel moment al întâlnirii cu Iisus când ești gata să vii să te smerești înaintea Lui, să-i spui povara ta, să-i ceri să te ierte și să te primească ca și rob în familia Lui. Când El îți spune ce să faci, nu mai sta pe gânduri, crede în cuvântul Său, pentru că sunt cuvintele lui Iisus pentru tine. Când Iisus ne vorbește, Dumnezeu ne vorbește. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând în El, să aveți viață veșnică. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.